10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31 yanvar chorshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning iste'fosi davlat ichidagi davlatning qulashiga qiyoslanmoqda.
Bu degani hali bu sahna tamoman shunday sarqitlardan tozalandi degan gap emas. Ya'ni do'ppini osmonga otish hali biroz erta. Bu narsa 1-2 mulozimning hatto eng kattasining ham ishdan ketishi bilan bu ahvol tez o'zgarib qolishidan men qolishini kutayotganim yo'q.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning iste'fosi davlat ichidagi davlatning qulashiga qiyoslanmoqda. Bu iste'fo O'zbekistonda Karimov davridan kelayotgan repressiyalar yakunlanishiga ishonchni kuchaytirgan. 23 yil davomida Milliy xavfsizlik xizmatini boshqarib kelgan Rustam Inoyatov mamlakatda chegarasiz vakolatlarga ega bo'lgan qudratli shaxslardan biri edi. O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solih o'zgarishlar arafasida turgan Milliy xavfsizlik xizmatining yangi rahbari o'z faoliyatini xalqqa ochiq bayonot bilan chiqishdan boshlash kerak deb hisoblaydi.
Yangi bir siyosat boshlandi deb odamlarda bir umid paydo bo'ladi. Va bu albatta odamlardagi o'sha sarosimani, qonimizga singdirilgan qo'rquvni har holda azaytiradigan bir tadbir bo'ladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozli men Malik Mansur. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning iste'foga chiqarilishi O'zbekistonda hokimiyat almashib, Mirziyoyevning prezidentlikka kelishidan keyingi eng muhim o'zgarishlardan biri sifatida qayd qilinmoqda. Bu iste'fo yangi hokimiyatda qudrat talash jarayoni nihoyasiga yetgani boshqaruvning to'liq Mirziyoyevga o'tganligini ham anglatishi aytilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmatidagi bu o'zgarish ko'pchilikni quvontirgan. Ayniqsa uzoq yillar Inoyatov boshqaruvidagi xizmatning asosiy nishoni bo'lib kelgan muxolif fikrlovchilarni, tajiqlar ostidagi diniy va dunyoviy muxolifatni, mamlakatni tahdid va bosimlardan xoli ko'rishni orzu qilib kelgan keng jamoatchilikni ham. O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimov davridagi repressiyalar ramzi bo'lib kelayotgan Inoyatovning qulashi quvonarli, ammo hali do'ppini osmonga otish uchun asos emas.
Bu ya'ni Karimovdan qolgan eng katta sarqit ishdan ketganini anglatadi. Siyosiy sahnadan ketganini anglatadi. Lekin bu degani hali bu sahna tamoman shunday sarqitlardan tozalandi degan gap emas. Ya'ni do'ppini osmonga otish hali biroz erta. Quvonarli hodisa. Ya'ni men quvonmadim desam yolg'on so'ylagan bo'laman. Haqiqatan sevindim. Xalqimiz uchun sevindim. Ya'ni 27 yil azob chekkan mana shu o'zbek xalqi uchun sevindim. Ustida turgan o'sha ularni bular zulm o'tkazgan zolimning ijrochisi jallodning ishdan ketganini ko'rib albatta bir umidlarga berilgan bo'lishi mumkin bugun. Ya'ni o'zbek xalqiga ko'zingiz oydin bo'lsin deyman. Balki bu sevinch tam olarak sevinch bo'lmasligi mumkin, chunki Haliyem madde oturken, müşatır madde oturken cüda köp özgeçe fikirli uçular ve Müslümanlar haliyem aşı azap çekişte devam etti yaptı. Ve kiyenge yıllar, kiyenge bir yıl içinde uşa hıbiske alıngan insanlar haliyem azap çekişte devam etti yaptı. Bana uşa Hamed Tanigen, Baba Murat Abdullahiyev, Osman Hakmızar, yani Ekrem Melik ve yine şunga uşagen bir neçe yazıcılar ve jurnalistler ve insan hakları himayetçileri haliyem türmede azap çekişte devam etti yaptı. Çünkü için, bu narsalar bir tendensiye gelense, yani özgürlük tendensiye gelense, islahat tendensiye gelense, ana uşağında kuvanışı mümkün. Lakin hala islahat, bu özgürlükler tendensiye gelengeni yok. Bu narsa bir iki de mülazımının, yani hatta en kattasının işten geçişi bilen, bu ahval tez özgürlük kalışı da ben herhalde kalışını kütüyetlerim yok. Lakin yine tekrarlayayım, bir katta vakıya buldu ve bu inşallah halkımızın geleceğine ve bu istihatların tezlenişine sebep oladı diye ümit kılıyordunuz.
Deydi Muhammed Solak. Rustam Inoyatov Prezident Shavkat Mirziyoyevning Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini tanqid qilish ortidan o'z arizasiga ko'ra ishdan olingani aytilmoqda. Prezident Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi, hisobotga tortilishi kerak degan fikrda. Bu idora faoliyat haqida tayyorlanayotgan yangi qonun loyihasi xizmat ustidan parlament nazoratini o'rnatishni ham maqsad qiladi. Milliy xavfsizlik xizmati chorak asr davomida mamlakatdagi eng qudratli xavfsiz vakolatlarga ega idora bo'lib keldi. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan sobiq rais Rustam Inoyatov o'z lavozimini ham MXX vakolatlarini ham saqlab qoldi. Mirziyoyev o'z boshqaruvini aynan shu idora istaklari bilan hisoblashib amalga oshirishga majburligi haqidagi qarashlar mavjud edi. Inoyatovning ketishi Mirziyoyev islohotlari oldidagi yana bir to'siq bartaraf etilganligini, islohotlar o'tkazilishi, shuningdek o'tkazilmayotganligining mas'uliyatini ham prezidentga yuklaydi.
Va shunday deb umid qilishni istaymiz. Ya'ni nihoyat O'zbekiston rahbari o'sha tam ma'noda rahbar bo'ldi deb umid qilyapmiz. Ya'ni eng katta to'siq o'sha edi va bu odam haqiqatdan bir tahlika edi. Davlat uchun tahlika edi, faqat xalq uchun emas. Davlatning ichida bir davlat qurib olgan bir shaxs edi bu. Va bu yani hem maliyevi cihattan, hem harbi, askeri cihattan ve hem oca administratif cihattan bütün güçlerini koluda toplam agen bir mini yemesem hakikaten devlet dedi, devletin işinde. Oca devlet bugün yıkıldı, yani bunun şahsı da eğer eytadigan bo'lsak.
Dedi bu arada Muhammed Solak. Rustam Inoyatov o'rniga hozirgacha O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayev tayinlangan. Ixtiyor Abdullayev haqida ma'lumotlar kam, ammo Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmatida Mirziyoyev belgilagan o'zgarishlarni amalga oshirish uchun tayinlangani aniq. Muhammad Solih nazarda MXXning yangi rahbari o'z ishini xalq oldida bayonot berishdan, idoraning repressiv siyosati o'zgarishini bildirishdan boshlashi lozim.
Men o'yliman hatto gerçek bular bunaqa bir odati yo'q. Men o'yliman hatto o'sha bugungi milliy xavfsizlik xizmatining yangi rahbari chiqib gapirish kerak xalqqa, ochiq gapirish kerak. Mana meni rahbar qilib tayinlandim. Avvalgi o'sha repressiv siyosat, ichki siyosatdagi o'sha repressiv prinsiplar bizning faoliyatimiz mutlaqo o'zgaradi va xalqqa biz xalqni ezish emas, balki xalqni xavfsizligi uchun kurashamiz xalqni. Va xalqni o'sha xavflardan himoya qilish tashkilotiga aylanamiz deb bayonot berish kerak edi. Mana bu haqiqatan yangi bir siyosat, yangi bir boshlanish bo'ladi bu tashkilot uchun. Va bir navi insonlarda bu umid uyg'otadi kelajakka va Mirziyoyevning o'sha so'zda aytilayotgan o'sha islohotlarining bir isboti ham bo'ladi bir tarafdan. Yangi bir siyosat boshlandi deb odamlarda bir umid paydo bo'ladi. Va bu albatta odamlardagi o'sha sarosimani bütün kanımızga singdirilgan qo'rquvni herhalde azaytiradigan bir tadbir bo'ladi.
Rustam Inoyatov Milliy xavfsizlik xizmati rahbarligiga 1995-yilda tayinlangan edi. U Karimov davrida kuzatilgan repressiyalar uchun javobgar rahbarlardan biri sifatida ko'riladi. Inoyatov ismi inson huquqlari qo'pol va ommaviy toptalishida mas'ul bo'lgan amaldorlardan iborat Magnitskiy ro'yxatiga kiritilish talab qilingan mulozimlardan biri ham hisoblanadi.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңдайсыз.
Ислам Каримовның сөйімлі неварасы, кичік Ислам Каримов Британиядан сиоси бошпана сураган. Marhumning qizi Lola Karimova esa otasining 80 yillik yubileyini mamlakat tashqarisida xotirlayotganidan ta'assuf bildirmoqda. Marhum prezident Islom Karimov oilasiga doir bu xabarlar O'zbekistonda uning 80 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlanayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Yubiley munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandda Karimov qabrini ziyorat qilgan. Marhum xotirasiga tiklangan maqbara ochilishi marosimida qatnashgan.
Тогда как бы вся семья может попасть, как бы стать объектом такого уголовного преследования. То есть потенциально такая опасность существует.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. 30 январ куни Шавкат Мирзиёев ва марҳум президентнинг бевасы Татьяна Каримовалар Ислом Каримов раҳбарлик фаолиятини бошлаган Қашқадарё вилоятида унинг хотирасига тикланган ёдгорликни очиб беришган. Shavkat Mirziyoyev marhumning mustaqil O'zbekiston tarixida ulkan o'rin tutgani va o'chmas iz qoldirgani haqida gapirgan. Shu kuni Mirziyoyev Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan. Karimov dafn qilingan qabristonda marhum xotirasiga qurilgan majmuani ochib bergan. Tatyana Karimova bugun O'zbekistonda Islom Karimov xotirasi uchun o'tkazilayotgan tadbirlarda marhum prezident oilasini ta'minlayotgan yagona vakil deyish mumkin. Islom Karimovning katta qizi yirik miqdordagi moliyaviy jinoyatda ayblangan Gulnora Karimova hibsda. Diplomatik vakolatlarini topshirgan kichik qizi Lola Karimova yuzaga kelgan vaziyat tufayli otasining 80 yillik yubileyini mamlakatdan tashqarida xotirlashga majburligidan ta'assuf bildirgan. Marhumning sevimli nevaralaridan biri kichik Islom Karimov esa so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Britaniyadan siyosiy boshpana so'ragan. BBC O'zbek xizmati kichik Karimovni siyosiy boshpana so'rashga majbur etgan sabab uning onasi Gulnora Karimova bilan bog'liq vaziyat bo'lishi mumkinligi haqida xabar bermoqda. Kichik Islom Karimovni Britaniyadan boshpana so'rashi bu yangilikni Islom Karimov yubileyi o'tkazilayotgan kunlarga to'g'ri kelayotgani O'zbekiston jamoatchiligida qizg'in munozaralar bilan kutib olindi. Gulnora Karimovaning o'g'li kichik Islom Karimov ancha yillardan buyon O'zbekistonda onasiga nisbatan boshlangan tergov surishtiruv davridan buyon Britaniyada yashab keladi. Kichik Islom Karimovni siyosiy boshpana so'rashi onasi bilan bog'liq majoroga taqalmoqda. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, Gulnora Karimova AQSh qora ro'yxatiga kiritilishidan so'ng Londonda onasi mablag'lari hisobiga yashayotgan kichik Islom Karimov siyosiy boshpana olish qaroriga kelgan bo'lishi mumkin.
Может быть, он опасается, что вот в связи с этим как бы криминальным делом его тоже могут привлечь, поскольку если ее весь доход является криминальным, да, то есть в принципе сейчас к этому выводу пришли, по-моему, и прокуратура, и сейчас в связи как бы с этим списком Магнитского, весь ее доход может быть как бы подлежит конфискации, да, и в данной ситуации вопрос встает, на какие средства живет ее сын.
Gulnora Karimovaning barcha boyliklari jinoiy yo'l bilan topilgan deb hisoblanmoqda. U AQShning Magnitsky ro'yxatiga ham kiritildi. O'zbekiston tomoni ham uning mablag'lari jinoiy yo'l bilan topilgan degan fikrda. Gulnoraga tegishli barcha mablag'lar musodara qilinishi lozimligi shubhasiz. Shunday vaziyatda albatta kichik Islom Karimov Londonda qanday mablag'lar evaziga yashayapti degan savol o'rtaga chiqadi. Shuning uchun ham u siyosiy boshpana so'rashga qaror qilgan bo'lishi mumkin. Men O'zbekistonda uning hayoti tahdid ostida demagan bo'lar edim, deydi Alisher Ilhomov.
То есть возможно, в данной ситуации он видит как бы выход, вот как бы представить себе политических беженцев. То есть, может быть, ему фактически лично не грозит, скажем, какое-то действие с лишением его свободы, но вот сейчас вот это возможно будет его как бы способ защитить и себя, и собственно, и включая, вот, скажем, те средства, на которые он живет.
Karimovning katta qizi Gulnora Karimova hali otasi tirikligi paytida uyushgan jinoiy guruh tuzishda yirik moliyaviy jinoyatlarda aybdor topilgan va O'zbekistonda uy qamog'iga hukm qilingan edi. Keyinchalik O'zbekiston prokuraturasi Gulnora Karimova ustidan yana bir jinoiy ish qo'zg'adi. Unga tegishli xorijdagi mol, mulk va mablag'lar musodara qilinishini ma'lum qildi. Ammo bu ro'yxatda Londonda Gulnora Karimovaga tegishli biror mol-mulklar borligi ko'rsatilmagan.
Marhum Karimovning kenja qizi Lola Karimova ayni paytda otasi nomiga ochilgan Islom Karimov jamg'armasini yuritadi. Ammo Karimova ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qilishicha, u otasining yubileyida bevosita ishtirok etmayotganidan ta'assufda. O'zbekistonning UNESCO'dagi vakili bo'lib kelgan Lola Karimova birmuncha avval diplomatik vakolatlarini topshirishini bildirgan edi. O'zbekistondagi so'nggi vaziyat, xususan Lola Karimova va uning eri Temur Tillayevga tegishli ko'rilgan Abu Sahih kompaniyasi atrofidagi surishtiruvlar, kompaniya o'z egalarini o'zgartirgani haqidagi ma'lumotlar, marhum prezidentning kenja qizi ham huquq-tartibot idoralari gumonidan xoli emasligi haqidagi gaplarni yuzaga chiqargan edi.
Какой-то прямой угрозы нет, но вот еще раз повторю, она как бы для нее не осталось незамеченным вот эти первые критические нотки, да, и в связи с тем, что вот, видимо, сейчас делают определенные выводы относительно того, не было ли как бы избежания налогов, уплаты налогов вот, в бизнесе с Абу-Шахей, если этому дать какой-то ход этому, да, следствию.
Shavkat Mirziyoyevning o'zi Abu Sahidan davlatga tushayotgan soliq miqdori bir necha bor ko'payganini aytdi. O'ylashimcha bu shunchaki aytilgan gap emas. Agar bu ish yuzasidan soliqdan qochishga oid biror surishtiruv o'tkaziladigan bo'lsa, butun oila a'zolari tergovga tortilish mumkinligi ehtimoldan soqit qilinmaydi, deydi Alisher Ilhomov.
Не зря же президент озвучивает этот факт, что вот Абу Сахид давал там 600 тысяч в год, а сейчас вот мы получили там 4,5 миллиона, да? И это как бы было сказано сам высокий трибун, это вот звучит очень довольно-таки серьезно, таким сигналом теляет.
79 yoshida vafot etgan marhum prezident Islom Karimovdan 2 qiz farzand qoldi. Katta qizi Gulnora Karimova ayni paytda jinoiy javobgarlikka tortilgan. Kenja qizi Lola Karimova diplomatik vazifasini topshirishi ortidan otasi nomiga tuzilgan jamg'arma faoliyati bilan shug'ullanishini ma'lum qilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Tonight, I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground and to summon the unity.
Prezident Donald Trampni tengladik. Kongress oldida shu tariqa xalq oldida prezidentlikning birinchi yili haqida hisobot berdi va uni prezidentlikka olib kelgan shiorlarni qayta-qayta takrorladi. Amerika har jihatdan birinchi bo'lishi kerak, global yetakchilikni qo'ldan boy bermasligi kerak, Qo'shma Shtatlar buyukligini saqlab qolishi kerak va faqatgina men uni bu yo'ldan yetaklay olaman degan gaplarni eshitdik. Donald Tramp Kongressni u bilan yaqindan ishlashga chaqirdi. Hamas safdoshlari respublikachilarni, shuningdek muxolifatni, ya'ni demokratlarni tashqi siyosatda ulkan muvaffaqiyatlarga erishdik deya da'vo qildi. Islomiy davlatni Iroq va Suriyada zarbasini berdik. Ular egallab olgan yerlarning deyarli 100% hozir ulardan tozalangan dedi. Afg'onistonda yangi strategiya bo'yicha ish olib boryapmiz deya bayon qildi. Shuningdek, Shimoliy Koreya agar qurollanishda davom etaversa, qo'shni mamlakatlarga tahdid solishda davom etaversa va Amerikaga popsa qilaversa, harbiy chora ko'rishga ham tayyor turishimiz kerak, dedi Donald Tramp. Qo'shma Shtatlar azaldan dunyodagi eng mehribon, saxovatpesh jamiyat bo'lib kelgan. Eshigimiz har doim muhojirlar uchun ochiq bo'lgan, lekin bunga chek qo'yish payti keldi. O'z xavfsizligimizni, farovonligimizni o'ylagan holda endi muhojirlar masalani birma-bir o'ylab, elakdan o'tkazib qabul qilishimiz kerak degan gaplarni eshitdik prezidentdan. Immigratsiya islohoti bu mamlakat uchun azaldan nozik, dolzarb mavzu. Har bir prezident Oq uyga kelganida immigratsiya tizimini tubdan yangilashni va'da qiladi. Donald Tramp ham ana shunday va'dalar bilan kelgan va bu immigratsiya islohotini boshlashga qiynalmoqda, chunki qarshilik kuchli. Amerikada 10 milliondan oshiq hujjatsiz muhojir bor. Ularning orasida 2 millionga yaqin yosh avlod, ya'ni Amerikaga hujjatsiz noqonuniy yo'llar bilan kelgan ota-onalarning bu yerda voyaga yetgan farzandlari, ular shu yerda o'qigan, shu yerda kasbiy faoliyatini boshlagan va ko'p jihatdan o'zlarini amerikalik deb biladi va Amerika hukumatidan fuqarolikka kirish uchun imkoniyat so'rab keladi. Prezident Tramp ularga bunday imkoniyat berilishiga qarshi, lekin bugun e'lon qilishchi Kongress bilan murosaga tayyor. Ya'ni mana shu 2 millionga yaqin avlodning taqdiri birma-bir ko'rib chiqiladi. Agar ular bilim va malaka jihatdan Amerikaga foydali odamlar deb topilsa, 10-12 yil davomida ular fuqarolikka kirishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, Donald Tramp Green Card lotereyasini, ya'ni Amerikada doimiy yashash va ishlash huquqini beruvchi hujjatning lotereya asosida taklif qilinishiga chek qo'ymoqchi. Qolaversa, hozir aytganimdek, immigratsiya oldingidek erkin bo'lmasligi kerak. Mamlakat o'z chegaralarini mustahkamlashi kerak. 21 asrda Amerika bir bedarvoza mamlakat sifatida qolmasligi kerak degan gaplarni aytdi. Albatta, bu gaplariga qarshilik juda ham kuchli Qo'shma Shtatlarda.
Bullies may land a punch. They may leave a mark. But they have never, not once in the history of our United States managed to match the strength and spirit of a
Trumpdan keyin uning nutqiga munosabat bildirgan demokrat Joe Kennedy prezidentning gaplarini Amerikani yakkaluvchi, uni izolyatsiyaga soluvchi, uni dunyodan, tashqi dunyodan uzoqlashtiruvchi, Amerika qadriyatlariga qarshi bir siyosat yuritayotgan lider sifatida ta'rifladi va murojaat paytida ko'plab demokratlar unga prezidentga qo'shilmasligini, uning fikrlaridan norozi ekanini turli yo'llar bilan namoyish etishga harakat qildi. Albatta, Tramp o'zining eng katta yutuqlarini ham sanab o'tdi bu murojaatida. Uningcha soliqni pasaytirgani Qo'shma Shtatlarda katta bir muvaffaqiyat, ulkan yutuq. Kichik bizneslarni quvvatlaymiz, Amerikada ish o'rinlari yaratilishi uchun, Amerika iqtisodini kuchaytirish uchun harakat qilamiz. Tashqi dunyo bilan, turli mamlakatlar bilan Trampgacha qilingan bitimlar bekor qilinadi va har bir davlat bilan savdo, tijorat bo'yicha yangi muzokaralar olib boriladi, yangi bitimlar imzolanadi degan gaplarni eshitdik. Islomiy davlatga qarshi g'alabani da'vo qildi prezident Tramp. Iroq va Suriyada Islomiy davlat terror guruhi bosib olgan yerlarning deyarli 100% ulardan hozir tozalandi deya qayd etdi prezident Tramp. Shuningdek, Afg'onistonda yangi strategiya bo'yicha ish olib borilyapti va u yerdan qachon chiqishimizning muddati belgilanmagan va bu boradagi rejalarimizni oldingidek tashqi dunyoga bildirmaymiz. Ayniqsa g'animlarimiz dushman tomon bizning ko'zlayotgan maqsadlarimiz haqida bilmasligi kerak degan gaplarni aytdi. Biz bu murojaatni so'zma-so'z yoritib bordik saytimizda va Facebook'da o'qishingiz mumkin, tomosha qilishingiz mumkin. Albatta, Tramp bu murojaatida ko'targan mavzularni biz yoritishda davom etamiz va sizning fikr va mulohazalaringizni ham kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Prezident Donald Trampning 2 millionga yaqin hujjatsiz muhojirga fuqarolik sari yo'l ochish rejasi qator to'siqlar bilan yuzlashmoqda. Immigratsiya masalasida kelishuv bo'lmagani bois hukumat 20 yanvar kuni byudjetni qabul qila olmagan edi. Agar qonunchilar 8 fevralgacha kelisha olmasa, yillik byudjet yana qabul qilinmasligi natijada federal idoralar ishdan to'xtab qolishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Minglab kilometr chegara xavfsizligi, 100 minglab yosh hujjatsiz muhojirlar. mamlakat oldida turgan bu ulkan muammolarni bir yoqli qilish uchun atigi bir necha kun vaqt qoldi. Ko'p yillardan beri immigratsiya haqida gapirib kelishdi, lekin hech narsa qilishmadi. Biz nimadir amalga oshirishni umid qilyapmiz, dedi Tramp. Oq uy matbuot kotibi Sara Sandersga ko'ra, immigratsiyaga oid ma'muriyat rejasi bir qator masalalarni o'z ichiga oladi. Bizning reja 4 ustundan iborat: chegara xavfsizligi, xususan devor, DACAni qonuniylashtirish, zanjirli oila migratsiyasiga chek qo'yish hamda viza lotereyasini tugatib, imtiyozli migratsiya tizimiga o'tish, deydi u. Oq uy rejasiga ko'ra, bolaligida AQShga noqonuniy kelgan 1.8 million yosh muhojir fuqarolik olishi uchun kamida 10-12 yil kutishi kerak. Prezidentning 1.8 million muhojirga fuqarolik sari yo'l berishi to'g'ri tomonga tashlangan ulkan qadamdir. Unga nafaqat devorni, balki devor tizimini barpo etishiga imkoniyat berishimiz kerak. Zanjirli migratsiyani tugatish va qonuniy migratsiyani yarmiga kamaytirish juda murakkab muammolar, deydi respublikachi senator Lindsey Graham. Rejani tanqid qilayotganlar ham oz emas. Noqonuniy muhojirlarga fuqarolik berish taklifi saylovchilarni norozi qilishi mumkin, deydi ayrim respublikachilar. Hatto vakillar palatasida ham bu taklif respublikachilarning yetarli ovozini olishi aniq emas, deydi tahlilchi Molly Reynolds. Demokratlar esa oq uy rejasini Amerika qadriyatlariga zid sharmandalik deb atadi. Vakillar palatasidagi ozchilik yetakchisi Nancy Pelosiga ko'ra, bu taklif Amerikani yana oqlar yurti qilish kampaniyasidir. Respublikachilar esa qarshi tomonni partiya bozlikda ayblamoqda. February 8th deadline fast approaching. It is vital that we continue these serious 8th muhlat yaqinlashar ekan, jiddiy va konstruktiv muloqotni davom ettirishimiz muhim. Amerika xalqi bizni qonun chiqarish uchun, prezident Obamaning muhojirlarga oid noqonuniy dasturini bir yoqliq qilish uchun sayladi. Bir-birimizga tosh otish uchun emas. Demokrat hamkasblarimni arzon tarafkashlikdan jiddiy va samimiy muhokamani afzal ko'rishga undagan bo'lardim, deydi Senatdagi ko'pchilik sardori Mitch McConnell. Bunday sharoitda yangi taklifning Kapitoliyda to'liq qo'llab-quvvatlanishi ehtimoli ko'p emas. Immigratsiya bo'yicha qandaydir kelishuvga erishish uchun bu reja unchalik ham maqsadga muvofiq emas, deydi Molly Reynolds. Federal hukumat ishdan to'xtab qolmasligi uchun qonunchilar 8 fevralgacha murosaga kelishi kerak. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.